Poddene til Elly er tiltenkt alle lærere.
Ja, da ønsker jeg velkommen tilbake til del to. Vi skal snakke videre om mobbing. Vi skal snakke en del om konsekvenser av det. Vi skal snakke litt om hva vi kan gjøre. Men først så har vi lyst til å høre litt mer med deg, Petter, om mobbing på videregående, for de voksne. Ja.
Altså, når man tenker mobbing på videregående, så er det veldig vanskelig å ikke snakke om russetida. Fordi i russetida, liksom hele det konseptet der, så blir mobbing så mye sterkere, og det blir så mye tydeligere enn det er fra før av. Og det er fordi at nå får man ikke bare vanlig mobbing, om man skal si det, men man får altså, ja, det blir et pengepreg av det også. Man ser tydelig hvem som er med i gruppen, og ikke, man ser hvem som blir ekskludert. Så det er veldig mye tydeligere. Og det som er så på en måte kjipt da, med dagens russefeiring, er at i mange år da, så har det utviklet seg en sånn tankegang i skolen om at russetida er en privat sak, på en måte. Så man har dyttet hele det opplegget der ut av skolen, og så har man på en måte ikke tatt tak i de problemene på en god måte. Blir russetida en privat feiring, og det er det det skal være, på en måte. Så det som er viktig for oss, det er at vi tar den tida litt tilbake til skolen, og at skolen tar på seg ansvaret for å sørge for at det er et trygt og godt skolemiljø, til tross for at det er kort tid igjen før man er ferdig også. Det er veldig viktig der.
Det kom noen tall nå i fjor vår fra Blå Kors som sier at 1 av 4 ungdommer sier at de da har opplevd å stå utenfor i russetida. Og det er jo veldig mye.
Ja.
Så det er jo videregående.
Ja.
Og jeg tror jo mye av problemet også er jo at det er så sinnssykt dyrt. Så bare pengeelementet i russetida bidrar jo til å skape ekskludering, selv om det egentlig ikke var et ønske om ekskludering. Det er mange russere som forteller at de har ikke noe ønske om å ekskludere, men fordi måten markedsaktørene holder på, og på grunn av standarden til markedsaktørene, så er de liksom begrenset til en gruppe på 20 personer. Og da er det fort gjort da, å stenge ut enkelte. Så det er også noe vi er ganske kritisk til, at man ikke har tatt et ordentlig oppgjør mot heller. Det er jo hvor stor innflytelse den markedsaktørene har i skolen. Og det har jo blitt avdekket, i hvert fall i vår, så ble det avdekket en del av de her ulovlige metodene de driver på med også. Fordi de tar jo nærmest å ansette enkeltelever, slik at de kan promotere og sørge for at det her gruppehierarkiet fortsetter også til neste gull. Og da får man liksom ikke gjort noe med det. Fordi det er jo det markedsaktørene tjener penger på. Så det er jo noe av det konkrete som må gjøres, er at man bare går inn og sier at altså, det er markedsaktørene, det vil hevde det er ulovlig at den driver på med uansett, det er bare at de ikke har blitt straffet for det. Så her må noen, gjerne regjeringer eller sånn, tørre å gå inn og ta dem, rett og slett. Fordi måten de melder på er ikke greit da.
Så jeg også at det er jo veldig mange unge som forteller at russetida begynner jo ikke i april. Den begynner i tid de begynner på videregående. Fordi
helt ned til ungdoms... Altså sånn, de grupperingene starter jo nå på slutten av ungdomstrinnet.
Men det er jo ikke noe rart det heller, altså når det er så store summer, når man bruker 50 000 på det, så selvfølgelig vil du at det skal... Vil du ha valuta for pengene dine? Det er jo ikke noe rart det.
Det er jo en ting, er jo det økonomiske, og alt det som står på spill, da, hvis du er den som ikke får plass på bussen, og dette er jo ikke noe som er en hemmelighet frem til du begynner i 3. klasse. Dette er jo anerkjent i ungdomskulturen, hvor viktig det er, så det står enormt mye på spill hvis man er investert i det i utgangspunktet, og risikere at det, eller å jobbe for at ikke det skal skje, er jo nødvendigvis noe som må starte tidlig i ungdomstida, da. For de som er veldig påkoblet til det.
Det er jo litt interessant hvis du prøver å nærme seg litt sånn teoretisk eller analytisk, da, for liksom, hva er det dette her handler om? Så er det jo sånn at vi vet jo det, ikke sant? At det å komme inn i en ny gruppe, Det er jo en veldig sånn stressituasjon, på en måte, ikke sant? Hvor du liksom, da man skal finne plassen sin og hierarki i gruppa, og hvem er hvem, og ikke sant, sånn. Og sånn, det er jo på en måte et sånn allment kulturelt trekk som vi finner i alle grupper. Og det er liksom sånn overgang mellom ja, barnetrinn, ungdomstrinn, og fra ungdomstrinn til videregående, er jo også sånne, det er jo sånne typer kriser, da. Men det virker jo som nå, i hvert fall i områder der man på en måte kan fortsette å ha de samme sosiale kontaktene fra ungdomstrinn til videregående, så er det akkurat som på en måte det lages en struktur og et system, da. Basert liksom på det som er i ungdomsskolen. Og det liksom strekker seg da over i videregående. Men sånn som jeg husker i hvert fall tilbake da jeg var i Nala, så var jo nettopp den videregående var jo også en sånn mulighet til å starte på nytt. Og hvor det var liksom ok, da er folk plutselig blitt voksne, det skjer noe med deg, da. Liksom, du har kommet over, og det er mye mer liksom løst, da. Akkurat hvem som tilhører hvilke grupper og sånn. Men så er det akkurat som på en måte, eller det er kanskje en slags hypotese, dette her, da, egentlig. Men det er jo litt sånn interessant at man liksom du tar med deg et sånn slags sosialt system som egentlig er laga av fjortiser. I en sånn type kontekst, over i en videregående kontekst. Der, hvor de liksom, også på den ene måten så skaper de jo en viss struktur, så man slipper å liksom lande gruppa på nytt, på en måte. Så det skaper jo trygghet for noen, men vanvittig utrygghet for andre, da. Og du kanskje liksom får ikke den muligheten til ny giv, da, på en måte, kanskje, som videregående sikkert fortsatt er for mange, men som det liksom kanskje var mer før.
Det er jo veldig spennende. Altså, noen videregående skoler, det er jo, altså, i Oslo så vil det nok være mer bytting om av elevmassen. Så det er jo ikke den stringensen i hvem du i kullet, sånn som det er på en del mindre steder, kanskje.
Men det som er litt interessant, da, men nå er jo det tallet fra 2021 og 2022, men det er at mobbeombudet i Rogaland har uttalt at den mest vanlige formen er utestenging. Og det er jo ganske litt sånn spesielt, sånn som du nevnte, Ingunn, så blir man voksen. Så da går man kanskje over fra å si stygge ting til å bare stenge ute. Og så bidrar russetida, eller den, kan vi kalle det pengegaloppen, eller den, å forsterke det igjen, at utestengingen blir så stor. Og så er det med at de fant òg ut at til og med de som ikke stenges ute, får problemer. For med de
Det
blir
er jo, det blir jo veldig hard, det blir jo veldig hardt. Et hardt miljø å vokse opp i, og det vet man jo også. At hvis det er én gjeng, da, ikke sant, som på en måte troner øverst i hierarkiet, og som på en måte markerer sin identitet, da, som vi jo alle trenger, ikke sant, og det blir liksom det, og disse andre, eller å skape avstand og disse andre grupper, så er det jo ofte sånn at innad i de kuleste gruppene så er det ikke så veldig artig å være nødvendigvis der heller. Ikke sant? Det kan være tøffe tak der òg, da. At det er en sånn intern på en måte dissing. Og dette her, disse temaene vi snakker om nå, det må jeg bare si at det burde noen betale noen for å forske på. Fordi vi vet, ja, men vi vet altfor lite om det. Men jeg så jo bare i fjor, tror jeg, da var jo en som jobber som kommunepsykolog, ikke sant, og jobber tett på de videregående skolene i Oslo, hvert fall, som var helt sånn lamslått, liksom, over at dette var det verste han hadde opplevd noensinne, med at liksom det var blitt så hardt, og at bruk altså guttastemning, da, for å si det, ja, det var vel det ordet han brukte òg, og det og disse andre, gjerne på bakgrunn av liksom identitetskategorier av forskjellig slag, det var blitt så vanlig, og liksom, ja. Så, men dette er jo bare sånne som vi hører liksom anekdotiske rapporter om fra elever og andre som jobber, og folk som jobber i skolen og sånn, at det burde vi egentlig ha undersøkt, rett og slett.
Men jeg tror det som vi kan slå fast som sånn overordna fakta, er det som vi er inne på nå, om at mobbing, eller liksom altså det å bare være vitne til mobbing, at det er mobbing i en kultur, påvirker også den som ikke selv rapporterer om mobbing. Så økende mobbetall har enorme ringvirkninger for enhver som observerer at andre blir mobba i sin klasse eller sin gruppe, må ta det til etterretning. Sånn kan ikke jeg heller være. Sånn er kanskje jeg, men sånn kan den siden ved meg, må jeg undertrykke eller skyve under teppet. Som får ganske store konsekvenser for opplevelsen av hvem man føler at man kan være, og opplevelsen av risiko og utrygghet. Og det handler også om russekultur. Fordi at det er nettopp det vi snakka om i stad, med hvordan det på en måte trickle down ned til ungdomsskolen allerede. Er jo nettopp det at du skjønner at det står noe på spill, og at du må endre din oppførsel. Så derfor, jeg syns jo mobbetallene i seg selv er selvfølgelig veldig alvorlige, men de er på en måte enda mer alvorlige fordi vi må vite at det får store ringvirkninger for hele kulturer, og som har med hva ungdommer i dag opplever at de kan være, og den tryggheten de opplever i skolen og nærmiljøet.
Der tror du er inne på noe veldig viktig. For at vi snakker veldig mye om kjøkkenbordkultur. Altså det som de tar med seg hjemmefra. Det som blir sagt når man spiser middag. Det som de voksne hjemme gir uttrykk for. Og spesielt i barneskole så hører man ofte fortellinger om der barn kommer og sier at 'mamma liker ikke deg'. Og så treffer man foreldrene etterpå, og så er de 'Å nei, de er så fornøyd med læreren'. Men læreren har fått høre at mamma og pappa sier noe helt annet hjemme. Og det gir jo en kultur òg som gjør at barn gjerne ikke klarer å skille med 'er det hyggelig å si', 'er det greit å si'? Altså, sant? Det er jo litt det der det de voksne ikke har lært meg, det må jeg finne ut av sjøl, da. Og hvis det er greit å Nå bor jo jeg i Bergen, og her er det veldig mye kallenavn på hverandre. Det er litt sånn kultur, det òg. At har du et spesielt navn eller et utseende, så får du et kallenavn. Og vi kan jo bare spørre de som har de mest morsomme, for å sette det på spissen, kallenavn, om de syns det er greit eller ikke. Og de gjør jo ikke det, men de er vokst opp med det. Fordi det er en del av kulturen. Men er det da viktig at man skal bringe det videre? Det blir jo det samme som å Som er russekulturen. Skal vi bringe den videre, eller må noen tørre å si stopp? Så det er jo litt sånn interessant, for dere har jo sagt, dere to, altså Ingunn og Selma, det her med å tenke litt større. Sant? Altså, vi må involvere flere. Vi må involvere foreldrene, lærerne, elevene, skolen. Altså, vi får ikke bukt med noe før vi kommer helt inn på alle, tenker jeg.
Nei.
Ansvarliggjøre. Det er viktig.
Det er absolutt kjempeviktig, men jeg tror likevel at jeg tenker også på de skolene som vi snakket med, som på en måte hadde gjort endringer, da, også i hvordan de jobbet i forhold til både elever, men også foreldre. Ikke sant? At det er en sånn nøkkel her om at ja, man må absolutt forvente ting av foreldrene, men at det er skolelederen og læreren som er de profesjonelle. Ikke sant? Det er de som har det på en måte som jobb, og som må på en måte ta ansvaret for relasjonen. Det tror jeg er kjempeviktig. Og det betyr jo også at man må komme med litt sånn tydelige forventninger, tror jeg. Og av og til så må man gjøre litt voksenopplæring, kanskje. Liksom ha felles temaer. Få til ordentlig dialog på foreldremøter, ha møter med elever og foreldre sammen. Bygge lag samtidig som man har foreldremøter. Ikke sant? Altså, hvorfor ikke starte året med møte med elever og foreldre hvor man lager det sosiale årshjulet sammen? Ikke sant? Og deler inn i grupper på tvers. Så man, ja.
Ja.
Elever og foreldre som ikke har barn og foreldre til hverandre, ikke sant? Er med på å ta ansvar for hver sin sosiale aktivitet. Altså egentlig noen ganger så kan det gjøres ganske enkelt. Men fordi jeg tror noe av problemet er jo at det er egentlig ganske lite kontakt. Ikke sant? Og at altså foreldre, de er også utrygge når de kommer på foreldremøter. Det er sikkert lett fra skolens ståsted å oppleve liksom foreldre som sånne kravstore, vanskelige personer som har fått stadig høyere utdanning og blir liksom mer og mer kravstore. Men det er jo en sosial setting å være forelder og delta både overfor lærere og ikke sant. Så det å skape gode rammer, da. At skolen skaper gode rammer for den foreldreinvolveringen. Det tror jeg er kjempeviktig. Og det er jo også, det skal vi kanskje snakke litt mer etter hvert også, men f.eks. en sånn ting som vennegruppe, da, ikke sant? Som er veldig vanlig. Eller hva er det? Jo, sånn når man er med venner igjen. I mange tilfeller så, ikke sant, så strekker skolen seg til å sette det, lage en plan at den og den er ansvarlig for det og det, men så snakker man ikke noe om hva innholdet der skal være. Ikke sant? Og da kan det jo bli sånn da, at hvis ingen tar helt regi, eller de foreldrene skal ha det, ikke helt liksom, har tenkt gjennom eller snakka med andre om hvordan de skal gjennomføre det, så blir det kanskje en vennegruppe hvor noen blir ekskludert som vanlig der også, ikke sant? Så det er liksom litt det der å tenke gjennom hvordan man må, hva man trenger da, for å gjennomføre disse gode forebyggende tiltakene og relasjonene, da, sånn at de virker som man vil at de skal virke.
Og du er inne på noe veldig viktig, fordi at veldig ofte når skolene gir fra seg det ansvaret til foreldrene, så bygger vi egentlig opp under den kulturen som allerede finnes der. Så det vil være de foreldrene som liker hverandre, kjenner hverandre, fungerer greit sammen, som lager vennegrupper. Fordi elevene trives sammen og kjenner Altså, ja. Ekskluderingen kan bli ganske høy av det, egentlig. Men vi snakket helt i begynnelsen i dag om litt det her hva lærerne ser. Og der var det jo noen tall som jeg kvapp litt av. Vi tenker jo alltid som lærer at vi får med oss det som skjer i rommet, men veldig mange ganger når vi har observasjoner inne fra andre etater, så blir òg vi møtt litt sånn med at så ikke du det, og så du ikke det, og så ikke du den som gikk dit, og så, ja, man må jo være ydmyk og si at det å få øye på alt er vanskelig, samtidig som det vel elevene mest gir uttrykk for, er at de vil at en voksen skal se det.
Og det var vel et av hovedfunnene våre, ikke sant, i den studien som vi gjorde da, blant skoler som i utgangspunktet jobba veldig bra og var veldig tett på og liksom tok tak i alt tidlig, at selv blant de skolene så var det veldig mye som gikk under radaren. Da var det jo veldig interessant å høre hvordan elevene beskrev på hvilke måter det skjer. Og da opplevde jo vi, hadde vi en litt sånn aha-opplevelse egentlig, da vi gjennomførte de elevintervjuene, at når vi spurte direkte om mobbing, nei, da kunne vi få sånn svar som at nei, mobbing, nei, det var på barneskolen, det er ikke det nå lenger, og nei, det er ikke noe mobbing her. Selv om de kjente de mobbedefinisjonene helt på rams, liksom. Men så når vi spurte litt mer sånn åpne spørsmål, ikke sant, hvordan er relasjonen i klassen, og hva liksom, hvilke grupper er det, og sånne ting. Så kom de jo, for beskrev de jo systematisk mobbing, ikke sant?
Å bruke det ordet, da. Ikke
Nå
sant? De
bruker det
beskrev
ordet.
situasjoner som vi tenkte, til og med i intervjusituasjonen. Dette har vi jo snakka og skrevet mye om. At i intervjusituasjonen, når vi satt der med dette, var vel særlig et eksempel på barneskolen, som jeg tror vi begge tenker på nå, hvor ingen av oss der og da heller tenkte at altså, det hørtes bare kjipt ut. Men når vi så på det i etterkant, og vi var jo observert i klasserommet også, så vi at til sammen så er jo dette helt sånn systematisk utestenging. Som jo fører til at den som opplever det, men ikke tenker på seg selv som mobbing, og ikke, mobba og ikke bruker det ordet, hvert fall han i dette eksempelet her, bare følte seg som utrolig liksom, upopulær og teit. Ikke sant? At det var noe som var gærent med han. Som jo er ganske strevsom situasjon å stå i for enhver, da. Og vanskelig også for skolen og kanskje å møte og gjøre noe med. Men sluttresultatet er nå likevel det samme, at han var utafor og følte liksom at det var noe som var i veien med han, da. Og jeg tror liksom det som vi har som sånn helt overordna, som vi har skrevet mye om, er jo, for vi har jo gjort disse intervjuene med både ledelse og lærere, men også med elever. Men hovedspørsmålet vårt var jo på en måte, hva er det skolene kan gjøre, og hva er det de gjør som faktisk funker? Og det handler jo om flere ting. Det ene handler jo om hva de gjør for å stoppe mobbing som eksisterer. Men det andre handler jo også om det som vi snakket om nå, nemlig å avdekke den mobbinga som faktisk foregår litt sånn under radaren. Og det tredje er selvfølgelig å forebygge. Men i det der med å ha en sånn relasjon til elevene er jo et av de hovedtiltakene som vi liksom, når vi skal se på det sånn overordna, så er jo akkurat det med å ha en god relasjon til elevene er jo virkelig et av de viktigste tiltakene som alle vi snakka med, var opptatt av. Men også noe av det som var vanskeligst, liksom, å få til den gode relasjonen til elevene. Og grunnen til at det var så viktig for samtlige av de ansatte som vi var innom, er jo nettopp det at det er både forebyggende, fordi at er eleven trygg på deg som lærer, så er det i seg selv forebyggende, for det skaper en trygghet. Men det er jo selvfølgelig også viktig for å avdekke. Ikke sant? Da får man mulighet til å høre. Man får en tillit til eleven. Man kan høre hva som egentlig, hvordan eleven faktisk har det. Og til sist også viktig for å stoppe den mobbing som da eventuelt pågår, fordi du har en sånn tilgang til elevene selv, og det går an å få snakke med dem da. Men så er det jo det at det er skikkelig, skikkelig vanskelig. Og det er ikke alle elever og alle lærere som er perfect match, for å si det mildt. Og så det er krevende, og det faller veldig mye på en sånn type personlighet og match. Og ja, så det er vanskelig, men også på en måte kanskje noe da, av det vi så som var mest sånn, det var veldig mye fokus på det i skolene da vi var rundt omkring da. Litt sånn, litt den nye vinen på en måte. Og så bare fortsetter jeg, for det andre liksom hovedtiltaket som vi så liksom rundt regna, handler om det om å lede, ikke sant? Klasseledelse. Og det handler om, ikke sant, klasseregler, det handler om kontroll, å få liksom ungene til å sitte stille på plassen sin, armer og bein for seg sjøl. Den type klasseledelse som spiller inn i undervisninga i seg selv. Som nok er mer anerkjent over sånn historisk sett. At dette er et av de hovedvirkemidlene. Liksom disiplin.
Men varm og tydelig. Altså det å liksom være tydelig på en sånn varm måte, da. En sånn autoritativ klasseledelse, sånn, på en måte omsorgsfull kontroll, da.
Ja, som vi kalte det. For det der med å ha disiplin, er jo på en måte, det kan man jo se har lange historiske røtter. Men den omdreininga som er på en måte Det som er viktig i den norske skolen i dag, handler jo nettopp det som Selma sier, ikke sant? Å gjøre det med omsorg. Å ha den der varme, ha disiplin, men gjøre det, være grei. Ikke sant?
Det har man jo liksom, man har intervjua elever, ikke sant, i sikkert 50 år og mer, om hva er drømmelæreren, på en måte. Og da er det jo sånn, ikke sant, interessert og grei og sånn, og streng, men på en rettferdig og snill måte. Det er liksom, det er jo det som er liksom hovedfortellingen.
Men så var det jo, så dette var jo det vi så at var de to aller viktigste på en måte hovedbeina i det som utgjør skolens tiltakspakke. Og så har vi jo da snakka veldig mye om det tredje beinet som var mer vaklete, ikke sant? Og det dreier seg om det som vi har vært inne på en del nå allerede. Som handler om å skape et godt miljø elevene mellom, ikke bare hva læreren gjør fra kateteret. Veldig gammeldags bilde der, men ikke sant? At man kan se for seg at både det med å ha en sånn type omsorgsfull kontroll, det handler om en sånn lærerrelasjon. Og relasjonen mellom elever og lærere er også veldig mye på læreren. Mens det å skape et bånd elevene mellom, der er det også en, liksom, hva skal vi si, punktvis veldig mye bra ting som skjer. Og veldig mye som egentlig er veldig sånn uplanlagt og tilfeldig. Og også mange skoler som ikke har tenkt så mye på det der som er hvordan skal vi få til at eleven har det bra seg imellom? Uavhengig av læreren, men at det også må være noe som er sånn voksenstyrt, da.
Du kan ikke være overalt. Du kan ikke se, ikke sant? Det kan skje små ting, ikke sant? På vei mellom klasserom og i frimen, ikke sant? Uansett hvor bra og liksom, hva heter det, sånn offensiv inspeksjon eller gode relasjoner du har, ikke sant? Så kan du umulig fange opp alt, da. Så i tillegg til det å ha den gode dialogen, og i hvert fall at noen, at i hvert fall alle elever har liksom én lærer, i hvert fall, som de føler at de kan prate med. Så i tillegg til det, så er det nettopp det der å klare å bygge et klassemiljø hvor du faktisk demper de der dynamikkene som lager, som trigger mobbing, da. Så det er jo på en måte den en sånn hoved... Og da er nok, altså, bare for å følge opp Ingunn her, det at altså i forhold til disse tre beina, så kan det jo, sånn som vi ser det litt, da, så er det jo. Før så sa man jo at liksom, nei, autoritet er det noen som liksom har naturlig autoritet, ikke sant? Og så er det noen som ikke har det. Og så har det blitt forska på og jobbet, ikke sant? Så vet man at nei, det kan læres. Ikke sant? Det er noen metoder for å jobbe med sånn autoritativ klasseledelse. Og så har man langt på vei i hvert fall vært litt gjennom det samme med relasjonskompetanse. At Før så var det sånn, ja, noen er jo bare gode med relasjoner, og andre får det ikke til, ikke sant? Og så vet man i dag mer om hvordan man kan jobbe. Mens dette med liksom miljøbygging i klasser, det har jo ikke vært helt, i hvert fall en eksplisitt del kanskje av pedagogikken og de liksom tilstøtende liksom fagene rundt, da. Så det er ikke så rart. Så liksom, vi tenker jo at det er dette liksom som hvor vi er nå, hvor vi må både samle, for det gjøres jo, sånn som Inge sa også, masse bra, liksom veldig mye bra fellesskaping rundt omkring av lærere. Men det er kanskje ikke satt sånn ordentlig på begrep, da, eller systematisert. Og så er det heller ikke helt gjort det i forskning, da. Men man vet jo, det er jo bare å tenke seg, liksom. Og der, i hvert fall er jo vi litt opptatt av også å huske på at det fellesskapet som kanskje er aller viktigst, er klassemiljøet, ikke sant. For det er der elevene liksom tilbringer mest av tida, det er der det skjer mest mobbing, og det er der de også liksom hvor det er viktigst å ha gode forutsetninger for læring, da.
Jeg tror veldig mange av de tiltakene vi så rundt i skolen, var liksom på skolenivå. Det var ball, det var ja, liksom, what have you, sånne ting som skjer på et nivå som er litt for stort. Det er ikke det som Selma og jeg kalte for det gyldige vi-et, vi snakker en del om. Og det gyldige vi-et er på en måte kanskje skolen på ett plan, men det er ikke de viktigste. Altså, et menneske har ikke mulighet til å koble seg på 700 stykker, liksom. Så i en stor skole så vil det jo være såpass mange. Så det er klassen som er det viktigste fellesskapet, og det er det som er det gyldige vi-et, som må funke. Og der går det an å skape kulturer, sånn som det er veldig gode eksempelet til Selma i starten her, om å få til en sånn type at lærerne kan få ungene opp til liksom, å ta et sosialt ansvar for hverandre. Ikke sant? Du kan skape en forståelse at et gyldig vi vil ikke være at du skal være venner med alle, men at du skal ha en type oppførsel og toleranse for hverandre som gjør at du får en sånn preventiv effekt for mobbing.
Ja, og så er dere inne på noe annet veldig viktig òg, så jeg bare ville skyte inn her. For det at skolene og foreldrene og veldig mange tenker jo veldig fort på aktiviteter og tiltak og vennegrupper, altså alt det som vi har vært innom, på en måte, som litt sånn løsningen. Hvis vi bare kan ha nok av det, så vil vi på en måte få. Men så blir det ikke noe sånn tenkt gjennom hvordan. For man kan jo få motsatt effekt.
Jeg tror man må liksom tenke på det som en sånn når man har den type sosiale aktiviteter. Og det vil bare skyte inn at etter den boka altså, for vi snakker jo i boka vår både om fellesskapene, strategier som man kan gjennomføre, ikke sant, i undervisningen. Altså som en del av kjernevirksomheten. Men at også det med sosiale aktiviteter og sammensveisende aktiviteter som ikke oppleves som liksom en del av pensum, da, for å si det sånn, er litt viktig. Og da må vi bare vise til ekspertutvalget for skolebidragsindikator, som også hadde en sånn litteraturgjennomgang og fant at det kjennetegner skoler også med liksom gode læringsresultater, da. At det er liksom en del extracurricular utenom selve undervisningen og aktivitet, da. Men det er jo ikke noe sånn enten-eller, og det kan kobles og sånn. Men det som du tar opp der, med at man bare gjennomfører det, og så er det ikke så gjennomtenkt, så tenke på den type aktiviteter også som en del av liksom skolens virksomhet. Og da, og hva er det vi stiller oss da? Hvilke spørsmål? Jo, det er liksom, hvorfor gjør vi dette? Hvem er det vi skal nå? Har vi noen sosialpedagogiske mål med liksom denne klassekvelden, eller hva det nå måtte være, ikke sant? Og hva er det som kreves av regi og tilrettelegging fra voksne, enten det er lærere eller foreldre, for å få det til. Også litt sånn risikoanalyse, ikke sant? I denne gruppa, hvor vi vet at det er litt sånn mellom de og sånn, hvordan må vi legge det opp, eller hva kan gå gærent, ikke sant? Hvordan kan vi unngå at dette bare blir nok en sammenkomst, da, hvor noen føler at de blir ekskludert, f.eks., eller hvor man liksom får forsterka sånne skiller mellom den gjengen og den gjengen, eller posisjoner i hierarkiet, eller ja.
Ja, og vi ser jo det at vi må begynne å runde av samtalen, som jo har vært veldig, veldig, veldig lærerik og veldig interessant. Men hvis vi skal oppsummere, hva vil dere si da er det som skoler og familier, eller foreldre, altså laget rundt eleven, bør ha som, hva skal jeg si, det viktigste, eller
Veldig kort sagt fra skolenes perspektiv, altså det vi ser at de skolene som har fått til på en eller annen måte, har gjort, er A. atferdsregulering, omsorgsfull kontroll. B. Å være tett på, ha den der relasjonsorienteringen mellom lærere og elev. Og C. Å skape tilhørighet og gode relasjoner elevene mellom. Og den siste er jo da den vi har omtalt som en liksom blind flekk, da. Vanskelig å få til, og litt lite bearbeida. Så det er der vi kanskje må legge støtet videre, er det vi har tenkt.
Kanskje det er nyttig, altså, i og med at du spør spesifikt om foreldre, da. Så at skolen også lar foreldrene liksom ta del i den tankegangen som, ikke sant, som handler om at det er nødvendig med et fellesskap her for at ungene skal blomstre og lære. Det hjelper ikke bare at noen, ikke sant, at mitt barn slipper unna å bli mobba, liksom. Fordi at det gjør noe med hele gruppa, det gjør faktisk noe med læreforutsetningene for den også. Sånn at det er liksom også i foreldrenes interesse å ikke bare sikre at sin unge, liksom, eller sin ungdom, liksom gjør det bra og slipper unna, men også at man der det lønner seg for foreldre også å investere i det fellesskapet, da.
Ja, så jeg tror når vi snakker om laget rundt eleven, som jo er blitt en sånn høyde, så er nok dette det viktigste laget. Det å faktisk få gjort noe. Så får vi håpe at neste undersøkelse har en nedadgående trend. Klare å få folk med til å gjøre noe med det. Men jeg sier tusen, tusen takk.
Ja.
Tusen takk.
Takk i like måte.
Takk.